Эгетөс үженүшкү эге. Яков харап көргөш, Исаф болгош оң булакады 400 кижик элчидарын көрүп баган. Ол Лияны, Рахилды, базы ии кулкадайын ажы төлү булакады аңгылап тургузуп алган. Кулгадайларын уруглары бле эң мурнунга, Лияны уруглары бле оң соонга, а Рахил бле Иосифты артынга тургузуп алган. А Яков поду оларның мұрнынға чору орған. А қызыңға чоқшыла жеге жедір, ол чейді қаттап черге чейдір мөгейген. Исаф, тұңмазыңға ұткоштырмаңнақ білгіш, оң мойнындан құспақтанық баш, оны ошқап тұрған, олар ұғылажық баннар. Исаф, Яковтың ғадайларын болғаш, ажы төлін көріп баш, қымнар ұлбо, деп оң айтырған. Яков, бұрғанның, силернің жалжаңыр мене қайырланы ажы төлімдір дейін. Оң құл қадайлары, ұруғылары білі қады чоқшылап чедік білгіш, Исафқа мөгейіп қанар. Лия, ұруғылары білі қады чоқшылап білгіш, база Исафқа мөгейіп қанар. Оң соңында Иосиф білі Рахил база Исафқа мөгейіп қанар. Исаф, Орукка мен таварышканым чүйүндү көй сүрүкчүбел деп айтырарга Яков, силернин ээ көрүнүш күнүңөрүнү чаалап алар деш, силерге пелеэмдир дээргим дейин. Исаф аңа, мен подумнун малмаганым эңдеркле болгойдуңмам, сеңи подумга арткаян дептир. Яков, чок, бир эвес менже ээ көрүнүп турар болзуңарза. Мен пелемні хүлеев ап көріңір. Силернің біле көржүрі мене, бұрғанның арнын көрі біле төмейдір. Мені екі хүлеев ап тұрардыр силер. Мен силерге келген пелемні хүлеев ап көріңір. Чүгі дейіргі бұрған менже ее көрініп, мене шүпті чүвені бергендір, дейін. Яков чанырға Исаф белекті хүлеев алған. Исаф Яковқа, «Че, чору оралыңыр, мен орукту паштайын» дейін. Яков, «Уруглар кошкактап билер болғайсылар мейін» дейіргім. «А шер болғаш бода малым саар малдыр. Олар чаад өрейін, олдары чаш. Чангыз күн іштінде өзін оларны сывыртар болзы оса, шүпті қырлық бар болғай. Мейін» дейіргім, «Мұрнап чоруптыңыр. А мен малмағанның ай білі, Ажы төлдің шабылы соңырдан сейірге ожуын көжіп чеде вермін, деп қарылан. Исаф, подымның елейін қағаш кежімні сейін білі қады артырық байын, дейірге. Яков, оң кере чүл, мене сілерінің ехе көрінірінгірлі чедерін, дейіргім, деп қарылан. Исаф, олла күн сейір жа ейп чаны үргін. А Яков, соқходче ұғылай чорық баш, аңа подыңға пажын, а малыңға серілер қылып алған. Үнжанғаш Яков ол жеріне соқход деп адақ баған. Яков, падан арамдан ханаан жерже ейіп чорытқыш, сихем хорайға менді жедік білгіш, оң чоғынға тұрымжу алған. Яковтың майғының тіп алған жері Эморның салғалыңға хамар жырдырған. Эморның бір оғылын Сихем дейір жүведір. Яков олардан ол жеріне 100 кесита біле сады алған. Яков аңа үргіл қылыр бедігеш тұрғызу алғаш, оны Эл Элохе Израиль деп адақ баған.